Pois estamos a venres, como sempre, véspera dunha fin de semana, e tamén a esta hora da tarde, todos os venres, tomámoslle o pulso pois a senda cultural e social aquí das nosas terras. E xa sabedes que en tempos de pandemia tamén é moi importante sorrir, buscar tamén un oco para alegrar un pouco as nosas vidas, de alguna maneira resarcirnos deses momentos tan difíciles que estamos a pasar pois no día a día. E hoxe é unha desas citas importantes tamén dentro do programa autónomo cultural do Concello de Negreira, porque chega aquí a capital do Val de Barcala David Amor dentro do ciclo de monólogos. E hoxe está precisamente conosco. Hola David, moi boas.
Hola, bo día, que tal?
Pois moi ben por aquí, polo menos non chove, sei que xa é algo positivo bueno, a ter en conta.
Se chova, deixa que chova, que eso é moi bo, que pois todo está tan bonito, porque chove moito.
Verdad, é o bonito tamén que ten o outono, non? Aquí en Galicia, ver esas cores, non? Así, sí. Pois, non sei, así vermellas, como vai cambiando, non? A folla dos árboles. Tamén é un encanto, desde logo.
Hai que buscarlo, é o que hai.
É o que hai, non? É o que temos.
Todo é mellor que nos guste.
Bueno, que os chegas aquí a Negreira dentro do ciclo de monólogos, dentro desta dobre cita que temos este ano, nuns momentos donde moi importante, non? Tamén apostar pola cultura, como decía eu antes, tamén en tempos de pandemia, un sorriso é moi importante.
Bueno, son dos que pensan que un sorriso sempre é bo, non? Cando un está de bo humor, divertirse, o sea, sorrir é moi divertido, é unha maravilla. E se un está algo mal ou está preocupado, pois evadirse e sorrir tamén ben ben. Cando ben mal pasar un bo rato? Eu creo que nunca. A parte, creo que levamos moi moi dentro do humor, que nos axude incluso moito a vivir, que se non fora por humor, a mellor non se aguantaba. E bueno, desa maneira, pois, vais levando todo un pouco máis fácil, creo eu.
Bueno, como está sendo tamén este 2020 para ti? Me imagino como a maioría tamén, de alguna maneira, afectando, non? Todo isto da COVID.
Home, pois está sendo horrible. Se queres que nos poñamos a falar, está sendo horrible. Está sendo un ano desastroso, con moita incertidumbre. E, sobre todo, chega un momento que xa non sabes que o que pasa e... Eu creo que o descoñecemento é o que peor levamos todos, non? Porque se souberamos, pois mira, ahora hai isto, pois xa está. Pois vámonos a aferrar a isto e hai, para pasarlo hai que ir por aquí. Pero non se sabe, ni nos explica, ni imagino que non é fácil, pero eu teño para mí hai un exemplo claro, non? De que ahora din que van cerrar os restaurantes por la noite e tal, e os do mediodía se poden abrir e os da noite non. Por que? Cal é a diferencia? O virus ao mediodía está comendo e botón así este por la noite e cando máis lle gusta andar por aí.
Sí,
é algo raro, non? Que creo que eles non saben ou non nos explican demasiado e creo que o que o peor se leva a todos, non? Esa incertidume, decir, por que? Toda vez parece, eu estou de acordo, hai o que hai que facer, faise, pero que non parezca tan arbitrario todo, non? Que a veces é o que despista un pouco. Sobre todo, eso, coa economía e tal, e a ver, o meu traballo nunca foi fácil, pois agora é menos, non? Pero, bueno, é de sempre. Hai teatros que non deixan abrir e despois os avións van a tope. Donde está o límite? Donde está? Pero, bueno...
Sí, por que 60, non? Por que 60 persoas e a mellor ten unha capacidade maior, non? Un auditorio, un teatro...
Eu digo, se hai que cerrar terras, o sea, se é o mellor para todo o mundo e hai que sacrificarse, faise, pero despois, claro, metiste nun avión, o avión vai cheo. E vamos todos ali pegados. Que pasa? Que o virus dálle medo subir un avión, entonces non é peligro, non lle gusta voar. Son desas cousas que distí, a ver, ou é para todos ou non é para nadie, porque senón é un desastre. Pero, bueno, imagino que hai que ter paciencia, como se suele dizer estes casos, e pensar que están a facer o mellor con nós, por nós, porque senón despois entra por riba andas cabreado e non vale a pena, verdad, andar cabreado. É unha cousa que este, bueno, pues non, andar cabreado non me amaña nada, todo o contrario. Por eso é importante a actuación de hoxe, que a xente veña e vamos pasar ali algo máis dunha horiña, pues, de rir e de falar de outras cousas ou de estar entretidos, vamos.
Bueno, a ti para nada che intimida que a mellor mires, non, para o público, vesas aí as butacas, as cadeiras nun, cunha X, non, de que teñen que estar libres e estas cousas. Saídes estando acostumados, non, adaptándonos a esta nova realidade.
Sí, basta facendo e, bueno, o peor é pa xente, porque claro, estes espectáculos viven moito da enerxía que se que comparten entre eles, non? Entón, sabe, cando máis separados están, aparte, cada concello ten unha normativa, cada sitio unha maneira, cada semana é unha maneira, entonces todo cambia. Pero bueno, hai que adaptarse, que hai que dar as gracias porque haxa concellos como de Negreira que siguen apostando por este tipo de cousas, que creo que é importante para os veciños, porque cando a xente é responsable, que se demostra que moitas veces non ten por que pasar nada, e agradecer que haxa xente, que porque o medo está aí, e que haxa xente que diga, no, vamos, está aí, que non pasa nada, que está todo controlado, e vamos pasar un bo rato, e que todo isto siga rodando de unha maneira segura, pero que siga.
Eu sempre digo eso, non? Despois de onde vimos, non? Do que pasamos en marzo, abril, incluso tamén en maio, agora poder ir a un evento pois cultural, non, social deste tipo, sempre con medidas de seguridade, coa máscara, non, distancia, lavado de mans e demais, a mí me parece moi bonito. Eu sempre o digo, non? A min éncheme desde logo tamén, faime sentir pois moito mellor, non?
A me digo che que para mí están sendo das actuacións máis emotivas, non? O sea, a nivel persoal, porque despois de tanto, claro, ao final pues, estive en casi medio ano, casi, sin actuar. Sí. Entonces, ahora volver e ver que hai xente que di, pues veña, vamos adiante e destemos a ir e tal, pues é unha parte bonita tamén que te emociona e estar enriba do escenario e ver que tinda das feito o teu traballo e que a xente vai e que ainda ten ganas de rir. Que ainda teñamos ganas de rir, eso... Eso é moi bo.
Eso é moi bo.
Sí, sí. A esperanza non hai que perderla, que vestir, que hai que veña.
Claro, é o que digo, non está todo perdido, non? Ainda hai esperanza e, bueno, pois pues hai que seguir, non? No día a día, como dio Cholo Simeone, non?
No fútbol,
partido a partido, pois pues aquí sempre decimos, non? A loite día a día e hai que seguir. E, bueno, pois pues me imagino que para xente como a ti é importante, non? Poder seguir tamén facendo o que máis te gusta.
Bueno, e xa por unha cuestión práctica de supervivencia.
De supervivencia.
É o meu traballo do que vivo e imagino que como estamos a gran maioría, ao final, pues, todo nos pasa o mismo. Todos queremos traballar porque todos necesitamos e despois está esa parte tamén de esa inteligencia emocional e de, bueno, cando faz un traballo como o meu que te gusta moito e que disfrutas, porque eu disfruto en riba do escenario. Non vou dicir que faría gratis, porque senón a mellor algún agarra e despois non me quero pagar. Pero a verdade é que unha cosa que eu paso tamén e disfruto tanto que a xente que son feliz cando estou en riba dun escenario. Claro, que é verdade que arredor hai moita atrapallada, é un traballo que como a todos os traballos ten as súas cousas duras, pero cando te subes aí e empezas a actuar e como todo se esquece, e todo paga a pena, todo o previo que pasaste pagou a pena por estar ali.
David, unha cousa, contanos, ti vas para xogador de balonmán profesional, sin embargo, hai un xiro aí tremendo.
Bueno, eu cheguei a ser xogador de balonmán profesional, eu cheguei en primeira e todo, pero bueno, a vida é así, a verdad que eu sempre fui de probar cousas e de repente pues, empecé a probar o da tele, foi me gustando e non foi unha decisión premeditada. O que pasa é que xa levaba el día uns anos e dixen, pues ahora xa quedo aquí.
E agora xa non volvo, non? O tema de balonmán, non?
No, e o balonmán estive entre os dous mundos moito tempo, o sea, pues...
Ah, sí, alternaches, sí. Digamos...
Pois pues a mellor a mitade da miña carreira balonmanística foi alternando coa televisión. De feito, eu deixei de xogar aí tres anos, creo que deixei.
Tres anos, non?
Sí.
Que ven que foran máis.
E eu empecé na televisión con 20 anos, os 26, entre os 26 e os 28, deixei na pa, porque, o sea, dos 20 aos 26 estive xogando balonmán e na televisión, as dúas cousas un tempo. Uh-huh. Pero con 26 salió unha oferta moi importante do equipo de aquí de Pontevedra, que é onde son eu, do Teucro, e entonces claro, xa non era compatible porque isto xa era profesional, entonces deixei a televisión durante dous anos para dedicarme ao balonmán 100%, e despois cando acabei e decidí xa volver á televisión, pues o balonmán volveu a ocupar unha posición secundaria, digamos, na miña vida, de fazer os entrenamentos e todo en base ao traballo, ¿no? Uh-huh. E aí seguín alternando durante moito tempo, hasta que xa chegou un tempo que xa por edad, decir, bueno, xa son un señor aquí na pista, veñen, xa empezaba a xogar contra rapaces que os adestrara eu, e esos rapaces xa tiñan fillos, que xa era como, bueno, se cadra el momento de deixalo, ¿no? E foi así, pero bueno, a verdad que en eso considero que sempre fun bastante botado pa diante e sempre fixen tratei de facer o que me gusta, non? A verdade é que o do traballo está tan complicado que polo menos, bueno, polo menos enredar e perder o tempo en algo que cando consigas ter traballo te guste moito, non? E aí, pues, tiven a sorte de poder facer eso.
Claro. Oye, falanos un pouco tamén da pegada que che dixo o teu paso por la televisión, que ainda sigues estando tamén, non? Tanto a nivel autonómico como, sobre todo, a nivel nacional, non? Que aí sabemos que o salto non é tan fácil, non? Non tan doado.
Bueno, a televisión é complicada en todos os ámbitos, verdad? Xa local, xa nacional. E eu, é máis, curiosamente, eu creo que casi teño máis facilidade para traballar fora que aquí. Son desas cosas así, deses misterios universales que nunca sabe por qué. Pero bueno, eu, en todo caso, a televisión estoulle moi, moi agradecido en todos os ámbitos, tanto a nivel de Galicia, como a mí encantame traballar e creo que é unha canteira estupenda que hai aquí, que a veces creo que non a vendemos o suficiente e non poñemos en valor todo o que se fai aquí que permita que despois traballemos fora. E despois a min, claro, o salto a nivel nacional estivo moi ben porque me permitiu empezar a actuar por fora, a estar a traballar máis fora e acceder a outros tipos de traballo que mellor desde aquí, pois, non que non tivese cero, mellor non te plantexabas, non?
Claro.
E a verdade é que a min, sempre destas cosas que se digo, oi, que prefiero, o teatro, a televisión, a mí é que me gusta todo, de
claro.
Verdad, se pode, como quedarías coa comida só, que me gustan tantas comidas, que a mí me gusta o marisco, me gusta a carne, me gusta todo, entonces, e neste caso, creo que o bonito da miña carreira, para mí, é todo o que alternei, ¿no? Que nunca hai momento para aburrirse de nada, nin que te canse algo, nin nada,
claro.
Aparte, cada formato é tan distinto,
constante aprendizaxe, non? Tamén este, claro, a parte boa, non? Sobre todo cando unha persoa é nova, pois vai aproveitando todo, non? Vai absorbendo todo eso que vai vendo e donde, bueno, pois vas participando, non? Desde series de televisión, non? A programas, pois, a tamén moi consagrados, non? Alguns deles, como El Club del Chiste en Antena 3 Televisión, series de éxito como Gin Tony, non? Ou Tu Cara Me Suena. A verdade é que é unha experiencia e moitas veces non todo o mundo pode chegar ou non todo o mundo se plantexa mellor dar ese salto, non?
Sí, bueno, eu creo que tamén, eu creo que sou moi atrevido, porque tamén é ese dito que di aprendiz de moito, mestre de nada, non? Digamos que ese constante aprendizaxe tamén impide que de repente digas, bueno, pues ahora xa estou asentado nesto, xa sei facer isto moi ben, e xa todo o mundo sabe que fago isto moi ben, non? Cada vez que te metes nunha nova aventura, pues empezar un pouco. Pero a mí é unha cousa que me gusta e bueno, e eso é o que se ve, despois está todo o que non se ve, que teño feito tras das cámaras, non? Desde guionista a director, a bueno, hai un montón
de dobrase, seguramente, bueno, un montón de cousas, non? Que
sí, bueno, pues todo eso que eu creo que temos unha profesión moi bonita e con moitas posibilidades distintas, non? Que tamén a min creo que foi o que me permitiu aguantar todos estes anos de poder, pues, no que sea, pero vivir sempre desto, non? Que creo que tamén é algo bonito poder vivir do teu traballo.
De todo ese traballo, cal foi a experiencia que máis te marcou?
Claro, é que, por exemplo, bueno, creo que hai unha moi clara que o primeiro que fixen, que é o Rei da Comedia, non? Porque marcou por moitas cousas, unha, porque foi a miña entrada na televisión real, de empezar a traballar, de estar na productora como CTV, e despois todas as consecuencias que trouxo de quedarme ali, pero é que ali coñecín a Fran Hermida, que él facía monólogos e foi o que me convidou a ir a actuar con él, e claro, se foi o detonante para eu seguir facendo monólogos todo este tempo que levo, non? Que creo que é a parte, bueno, pois potente da miña carreira, porque a televisión vai e ven, pero os monólogos é unha cosa que estivo sempre aí, que está sempre aí, que é unha constante na miña vida.
E que hai que coidalos, que hai que coidalos, sí. A nivel profesional, digo, non? Sempre, sí. Sempre existe, non? A xente parecelle que é a cosa máis sinxela, non? Do mundo, pero eu sei, o teño falado tamén con outros compañeros, non? Compañeras túas, e sempre di que estas cosas hai que cuidalas moito.
No, sobre todo o medo de quedar desfasado pronto, porque o ves, o sea, o peor de todo é que é moi fácil de detectar en outros, cando ves a xente actuar e dices, xa se quedou descolgado, xa non. Pero claro, nun mesmo é máis complicado, e entonces o medo sempre está aí, non? De non quedarte atrás, bueno, de ser consciente para quen actúas, de cuidar a tu público, bueno, todo eso.
Todo eso. Bueno, e eu sei que, que nos agarra aquí en Negreira, David?
Pois pues eu espero que moitas risas. Moitas risas e que pasemos un bo rato. Pois pues, aí irei coas miñas lideiras, o espectáculo chamase Love está no aire, porque, bueno, no meu anterior espectáculo é bastante recurrente que fale de viaxar e tal, e sempre era un pouco desde a perspectiva do viaxeiro, non? De uh-huh. bueno, pues, meténdome a mellor coas compañías e tal, e desta volta, pues, unha das partes é darlle a volta a historia, non? Ahora velo desde a parte das compañías, porque os viaxeiros a veces tamén temos o noso, pero é unha parte do que é todo o espectáculo, non? O sea, o espectáculo transcurre por un... O final é falar de lideiras que eu teño na cabeza e non se trata máis de que ese ratiño nos fagamos amigos. Sabes, cando tens así un amigo que che contaba, que che fai moita gracia, que se sí. conta fora dese núcleo non tería tanta gracia, pois é o que trato de que pase eso, non? Que cando ocorre unha magia e decir, pois mira, aí estamos e con esas historias e esas cousas que teño na cabeza, que ao final non deixan máis de ser preocupacións, pois pasemos un rato bom.
Bueno, o tema das compañías non aéreas, aí a verdade é que hai moito, non? Que se lle saca moito sugo, non?
Hai moita parte, como sempre, bueno, me gustou vivir en Galicia e, pois, pues, moitas veces se toca traballar fora, pois pues, sou un gran usuario destas compañías e claro, teño anécdotas para dar e tomar e moitas vivencias. Entonces, que ao final un a veces escribe sobre cousas que vive e outras veces inventa, ¿no? Pero neste caso hai moitas, pues, moitas vivencias personais.
Hai moita vivencia, moito de real, ¿no? Da vida mesma, ¿no?
Sí, exagerado, pero estou seguro que moitas veces todos de nós teríamos cousas para contar que diríamos, bueno, estou seguro que non mo creen. De feito, eu hai anécdotas tan pasadas que non as conto porque digo, a xente vai pensar que estou inventando e entonces perde a gracia, porque moitas cousas son graciosas porque son reais. Entón, bueno, pero estou seguro que a todos nos teñen pasado moita.
David Amor, moitísimas grazas, amigo, por estar aquí hoxe en Negreira tamén. Vémonos esta noite aquí no Auditorio Centro Sociocultural. Vaiche gustar o auditorio, xa te digo así, xa sí. de antemán, moi bonito, acolledor tamén. E que lle pasa casi todos, todas, non? Que veñen por aquí e dín, mira que tedes aquí, un bonito auditorio, ¿no? Aquí en Negreira, e ademais pois nos gusta cando ven xente como ti, non, Ose, e outros que pasan por aquí e tamén non lo din, non? Di, pois mira que tedes un auditorio donde facer tantas cousas, teatro, monólogos, actuacións musicais e que siga sendo así.
Sí.
Hai que apostar pola cultura segura, claro que sí. David, amor, vémonos esta noite, moitísimas grazas por atender a nosa chamada, que che vaya ben, que che vaya bonito tamén, que agora ya pronto poidamos sair tamén desta situación, non?
Sí, pois pues será un placer vervos pola noite e nada, gracias a vos por chamar e que nos sigamos chamando moito tempo para contarnos cousas boas.
Claro que sí. Grazas, bo día.
A ti, bo día, hasta logo.